สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่2พฤษภาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผลการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองในสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์ชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งในพรรครีพับลิกันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ที่รัฐอินเดียนาอิรักกำลังประสบวิกฤตการทางการเมืองเมื่อผู้ประท้วงบุกเข้าอาคารรัฐสภาในวันเสาร์และไปชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งในเขต International Zone เมื่อวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์เดียวกันนี้เป็นวันแรงงานสากล นะคะมีการชุมนุมแรงงานตามเมืองต่างๆทั่วโลกนอกจากรายงานเหล่านั้นแล้วเรามีรายงานเรื่องการทำเซลฟี่มีที่ไหนบ้างที่ต้องการจะมีการห้ามและระบบเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นตายร้ายดียังไงจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเรามีรายงานปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเงินทุนที่ขาดแคลนขึ้นทุกทีสำหรับงานสาธารณสุขโลกเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะผลการสำรวจทัศนคติทางการเมืองครั้งล่าสุดที่เผยแพร่ออกมาในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนี้ที่รัฐอินเดียนานะคะรายงานโทรทัศน์ NBC News หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และการสำรวจทัศนคติของMarist College แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำ 49% ในหมู่ชาวพรรครีพับลิกันในรัฐอินเดียนาสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้คะแนนนิยม 34% ในขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอซึ่งอยู่ติดกับรัฐอินเดียนามีคะแนนนิยม 13% นะคะนักวิเคราะห์การเมืองในสหรัฐมองเห็นว่าการลงคะแนนเสียงที่รัฐอินเดียนาครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่สว.เท็ดครูซหรือผู้ว่าการจอห์นเคสิกจากรัฐโอไฮโอจะสามารถยับยั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้นะคะนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการลงคะแนนเสียงขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นก่อนหน้านี้ใน6รัฐด้วยกันและเขาแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เป็นผู้ชนะมีคะแนนจากผู้แทนพรรคครบตามที่พรรคกำหนดไว้จากการเลือกตั้งที่รัฐอินเดียนาแต่การมีชัยชนะที่อินเดียนานั้นจะทำให้คะแนนเสียงของเขาใกล้ 1,237 ตามที่พรรคกำหนดไว้นะคะนอกจากอินเดียนาแล้วในช่วง5สัปดาห์หลังจากนั้นยังมีการลงคะแนนเสียงเหลืออีกเพียง9รัฐนะคะสำหรับการที่จะเลือกหรือการแสดงการสนับสนุนผู้แทนของพรรคที่จะเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ในขณะเดียวกันที่รัฐนิวแฮมป์เชอร์ทางการของรัฐนี้กำลังอุทธรณ์คำตัดสินของอัยการรัฐบาลกลางที่ระบุว่าทางการรัฐไม่มีสิทธิ์ห้ามผู้ลงคะแนนเสียงเข้าไปทำเซลฟี่กับบัตรลงคะแนนภายในคูหาเลือกตั้งได้รัฐนิวแฮมป์เชอร์ต้องการจะทำตามอย่างหลายๆรัฐที่สั่งห้ามการถ่ายภาพเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งนะคะเอชชาสรายของ VOA News มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอค่ะ
หลายรัฐในสหรัฐได้สั่งห้ามการถ่ายภาพใดๆภายในคูหาเลือกตั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายดิจิทัลหรือว่าภาพถ่ายทั่วไปที่สามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมพูดง่ายๆว่าสั่งห้ามไม่ให้ถ่ายภาพตัวเองหรือเซลฟี่กับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั่นเองค่ะคุณจอห์นฮาร์ดินยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยากจะบันทึกนาทีการลงคะแนนเสียงของตนอยากจะถ่ายภาพใบหน้าของตนคู่กับบัตรลงคะแนนเสียงที่กาแล้วค่ะเขากล่าวว่าทางคณะกรรมการดูแลกฎหมายเลือกตั้งกับทางการของรัฐยังเสียงแตกกันอยู่ในเรื่องนี้ในด้านหนึ่งทางคณะกรรมการก็อยากจะให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทุกคนไปใช้สิทธิ์แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อยากให้การลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งถูกเก็บเป็นความลับค่ะก การลงคะแนนเสียงในคูหาอย่างเป็นความลับที่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ว่าเลือกใครถือเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทางประชาธิปไตยของสหรัฐเพื่อปกป้องผู้ลงคะแนนเสียงจากการถูกวิจารณ์หรือแรงกดดันจากเพื่อนๆและคนรอบข้างเพื่อให้ผู้ใช้สิทธิ์สามารถตัดสินใจได้เองอย่างมีความเป็นส่วนตัวและมีความเป็นอิสระตามระบบประชาธิปไตยค่ะในหลายๆรัฐนะคะอย่างรัฐนิวแฮมป์เชียร์ทางการของรัฐเชื่อว่าการถ่ายภาพบัตรลงคะแนนเลือกตั้งอาจจะทำให้เกิดการโกงผลการเลือกตั้งได้และจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพิ่มขึ้นการอนุญาตให้ถ่ายภาพขณะลงคะแนนจะเอื้อให้บริษัทต่างๆหรือนิติบุคคลใดๆบังคับให้ผู้ขายเสียงถ่ายภาพตนเองกับด้านหน้าของบัตรลงคะแนนเพื่อยืนยันว่าได้ลงคะแนนเสียงให้จริงตามที่ตกลงกันเอาไว้แต่คำตัดสินของอัยการของรัฐบาลกลางเมื่อปีค.ศ.2015ระบุว่ารัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่สามารถสั่งห้ามการถ่ายภาพภายในคูหาเลือกตั้งได้เครือข่ายสื่อสังคม Snapchat ได้เข้าร่วมการถกเถียงประเด็นนี้ด้วยโดยยื่นคำร้องเรียนต่อศาลเพราะไม่เห็นด้วยกับการอุทธรณ์ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ค่ะโดยแสดงความคิดเห็นว่าการใช้สื่อสังคมเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งช่วยให้คนตื่นเต้นไปกับกระบวนการทางการเมืองค่ะSnapchat ยังโต้แย้งด้วยนะคะว่าสื่อสังคมทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารมุ่งประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและมีสิทธิที่จะเผยแพร่ภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและเห็นว่าการสั่งห้ามการถ่ายภาพเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งโดยทางการระดับรัฐละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ค่ะทางด้านคุณสตีเฟนลาบอนเต้ผู้แทนกรณีนี้จากสำนักงานอัยการแห่งรัฐนิวแฮมป์เชียร์ไม่ปฏิเสธต่อความสำคัญของการรายงานข่าวสารและสิทธิของสื่อมวลชนด้านความอิสระและเสรีภาพในการเสนอข่าวสารแต่เขาไม่เห็นด้วยที่ Snapchat อ้างนะคะว่าภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข่าวสารของสื่อมวลชนสมัยใหม่ค่ะเขากล่าวว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่ในการรวบรวมข่าวสารและได้ทำหน้าที่นี้มานานแล้วโดยไม่ต้องมีภาพถ่ายเซลฟี่ในคูหาเลือกตั้งมาประกอบแต่อย่างใดรูปแบบการนำเสนอของ Snapchat ได้เปลี่ยนไปและเริ่มปรับไปนำเสนอรายการสดที่มีจำนวนผู้ชมหลากหลายมากขึ้นแทนที่จะใช้การนำเสนอภาพถ่ายใดๆให้แก่ผู้ที่อยู่ในบัญชีผู้รับเท่านั้นแต่หลักการพื้นฐานของการส่งภาพก็ยังเหมือนเดิมนั่นก็คือภาพจะหายไปหลังจากที่ผู้รับเปิดดูภาพแล้วค่ะคุณยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันคิดว่ารูปแบบการนำเสนอของ Snapchat ไม่หนุนข้ออ้างของบริษัทว่าตนทำหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชนแต่เขากล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอภาพในรูปแบบใดประเด็นที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนั่นก็คืออะไรควรจะเป็นนโยบายที่ดีที่สุดในการลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งในสหรัฐค่ะไม่มีข้อกำหนดใดๆในกฎหมายระดับรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะที่ควบคุมเกี่ยวกับการถ่ายภาพภายในคูหาเลือกตั้งและกฎหมายของแต่ละรัฐในเรื่องนี้ก็แตกต่างกันออกไปค่ะคุณยังประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งสมาคมเนติบัณฑิตอเมริกันกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่กรณีการถกเถียงเรื่องนี้ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์อาจจะได้รับความสนใจในระดับชาติแต่คงไม่กลายเป็นข้อบังคับกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางค่ะเขาชี้ว่ากฎหมายส่วนมากที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสิ้นสุดในระดับรัฐและเขาไม่เห็นวี่แววว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในกระบวนการทางกฎหมายนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนนะคะเรามีรายงานอีกสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับตะวันออกกลางเวลานี้อิรักกำลังเผชิญหน้ากับความปั่นป่วนทางการเมืองเมื่อเช้าวันอาทิตย์มีผู้ชุมนุมประท้วงซึ่งนำโดยนักบวชมอกตาดาอัลซาเดอร์ชาวชีอะนะคะเข้าไปยึดนะคะหรือไปชุมนุมกันอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาซึ่งเวลานี้ไม่มีสมาชิกรัฐสภาเหลืออยู่หลังจากที่บรรดาผู้ประท้วงบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเมื่อวันเสาร์การประท้วงครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความไม่พอใจของชาวชีอะในอิรักที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีปรับปรุงคณะรัฐมนตรี โดยต้องการจะให้ใช้นักวิชาการมืออาชีพในคณะรัฐมนตรีมากขึ้นแต่นายกรัฐมนตรีอบาดีไม่ประสบความสำเร็จที่จะปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีโดยที่พรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลนั้นไม่เต็มใจที่จะยอมลดอำนาจทางการเมืองของตนและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีอบาดีส่วนที่ซีเรียนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีเรียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเครีเดินทางไปนครเจนีวาเมื่อวันอาทิตย์เพื่อพยายามที่จะพยุงไม่ให้การเจรจาหยุดยิงในซีเรียซึ่งทั้งสหรัฐและรัสเซียร่วมกันนำเสนอนั้นต้องยับยั้งไปในขณะที่กองกำลังของรัฐบาลซีเรียรุกหนักที่เมืองอเลปโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของซีเรียในช่วง10วันที่ผ่านมาทางสหรัฐได้เรียกร้องขอให้รัสเซียช่วยโน้มน้าวชักจูงให้รัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียระงับการโจมตีดังกล่าวและให้ทุกฝ่ายกลับมาเจรจากันที่เจนีวาต่อค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมีรายงานข่าวออกมาจาก ESCAPของสหประชาชาตินะคะที่ระบุว่าเศรษฐกิจของกลุ่มภาคีอาเซียนที่พึ่งพาจีนมากเกินไปอาจจะสร้างความท้าทายต่อการขยายตัวของภูมิภาคนี้ได้ในอนาคต ESCAP ยังพูดถึงระดับหนี้สินของประเทศไทยและมาเลเซียว่าเป็นปัญหาที่น่ากังวลเป็นพิเศษรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
ครับหน่วยงาน ESCAP ของสหประชาชาติที่รับผิดชอบเรื่องสังคมและเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิกออกรายงานฉบับใหม่ซึ่งเตือนถึงสิ่งท้าทายทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่มาจากการพึ่งพาการเติบโตของจีนมากเกินไปนะครับ ESCAP กล่าวว่าความร่วมมือกันของกลุ่มอาเซียนภายใต้กรอบ AEC อาจจะประสบปัญหาในการลดการพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนเพราะขณะนี้การขยายตัวของจีนนั้นไม่รวดเร็วเท่าในอดีตชัมชัดอักท่ารองเลขาธิการใหญ่ของ ESCAP กล่าวว่าการพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนกำลังส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของอาเซียนรายงานของ ESCAP ประเมินว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียนปีที่แล้วน่าจะขยายตัวประมาณ 4.3%ชะลอลงจากร้อยละ5ในช่วงปีพุทธศักราช2554ถึงพุทธศักราช2556นะครับขนาดเศรษฐกิจของจีนคิดเป็นร้อยละ40ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกและการที่ GDP ของจีนอ่อนแรงลงส่งผลด้านลบที่ชัดเจนต่อประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ขายสินค้าเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆให้กับจีนชัมชัชอักท่ากล่าวว่าประเทศไทยสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจของจีนในการกระตุ้นการเติบโตควรเดินหน้ากระจายความเสี่ยงสำหรับแผนในอนาคตทั้งนี้จีนเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับการส่งออกจากไทยและสิงคโปร์และใหญ่เป็นอันดับ2สำหรับสินค้าจากเวียดนามการส่งสินค้าไปยังตลาดจีนสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของลาวและเวียดนามคิดเป็นร้อยละ20ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะครับนอกจากความเสี่ยงที่มาจากจีนแล้วหน่วยงานของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าภายในอาเซียนมีความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามหรือที่เรียกย่อๆว่า CLMV นะครับนอกจากนั้นสัญญาณทางเศรษฐกิจล่าสุดชี้ถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ซึ่งย่ำแย่ลงในเอเชียแปซิฟิกซึ่งสหประชาชาติพบว่าประเด็นเรื่องอัตราการว่างงานในคนหนุ่มคนสาวเป็นหัวข้อที่น่ากังวลเป็นพิเศษนักวิเคราะห์ของ ESCAP พูดถึงการเพิ่มของระดับหนี้ในมาเลเซียและไทยโดยชี้ว่าระดับหนี้ต่อรายได้ของประชาชนโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ27แต่หากเป็นกลุ่มรายได้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่สุดระดับหนี้นี้สูงถึงร้อยละ50นะครับ การจัดเก็บตัวเลขดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วง3ปีก่อนครับชัมชัดอักท่ารองเลขาธิการใหญ่ของ SCAP กล่าวว่านี่ภาคเอกชนในมาเลเซียและไทยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงหากดูภาคครัวเรือนและภาคเอกชนและควรมีการสร้างความมั่นคงให้กับการจัดการกับระดับหนี้นะครับเธอบอกว่าหากไม่สามารถจัดการกับระดับหนี้ที่สูงขึ้นได้ประเทศเหล่านี้อาจจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายมากขึ้นในการกระตุ้นความต้องการภายในประเทศครับรองเลขาธิการของ SCAP ผู้นี้เคยเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของปากีสถานเธอเตือนว่าประเทศในอาเซียนไม่ควรแข่งกันดึงเงินทุนต่างประเทศด้วยการเสนอสิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆชัมชัดอักท่าบอกว่าสิ่งที่อาเซียนควรทำคือการสร้างเสถียรภาพและการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเกินควรอาจจะสร้างการแข่งขันที่ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเพราะว่าแนวทางนี้อาจจะนำมาซึ่งการดึงดูดทรัพยากรที่ไม่เหมาะเจาะลงตัวกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจและจุดแข็งที่แท้จริงของประเทศครับพมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะรายงานข่าวยังเป็นค่ำวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะไม่มีรายงานจากตลาดการเงินและตลาดหุ้นที่นิวยอร์กแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
ครับแรงงานทั่วเอเชียเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงและปรับปรุงสวัสดิภาพของคนงานเนื่องในวันแรงงานวันที่1พฤษภาคมนะครับที่ตุรกีตำรวจปะทะกับผู้ประท้วงในนครอิสตันบูลขณะที่ประชาชนหลายสิบคนพยายามเข้าไปที่จัตุรัสทักซิมซึ่งรัฐบาลห้ามจัดกิจกรรมส่วนที่เกาหลีใต้ประชาชนหลายหมื่นคนต่อต้านแผนปฏิรูปแรงงานที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีปักกึนเฮแผนปฏิรูปดังกล่าวเปิดทางให้บริษัทเอกชนสามารถเลิกจ้างพนักงานได้ง่ายขึ้นนะครับและที่มาเลเซียผู้นำสหภาพแรงงานวิจารณ์ความตกลงการค้าภายใต้กรอบ Trans-Pacific Partnership ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก12ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีสหรัฐเป็นแกนนำนะครับผู้นำสหภาพแรงงานมาเลเซียกล่าวว่าความตกลงนี้จะส่งผลกระทบด้านลบต่อคนงานการเคลื่อนไหวเรื่องสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของแรงงานยังเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียและไต้หวันด้วยนะครับแต่ที่เวเนซุเอลาในลาตินอเมริกาประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 30% ท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้าประเทศจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและความชะงักงันของการเติบโตทางเศรษฐกิจครับไปกันต่อที่เวียดนามนะครับชาวเวียดนามหลายร้อยคนเดินขบวนประท้วงบริษัทไต้หวันที่พวกตนเห็นว่าทำให้ปลาจำนวนมากตายทางชายฝั่งตอนกลางของประเทศแม้ว่าการสืบสวนของทางการจะไม่พบการเชื่อมโยงกันของเหตุปลาตายกับบริษัทในเครือฟอร์โมซาพลาสติกของไต้หวันที่มีโรงงานเหล็กมูลค่ากว่า $10,000,000ที่ชายฝั่งเวียดนามก็ตามตามปกติการประท้วงไม่มีให้เห็นบ่อยนักในเวียดนามนะครับและตำรวจนอกเครื่องแบบมักจะสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วแต่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่เปิดเส้นทางการจราจรให้มีการเดินขบวนในกรุงฮานอยครับมาที่สหรัฐครับมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์กล่าวว่าบริษัทลงทุนเบิร์กชัยแฮทเทเวย์ของตนจะไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าฮิลลารีคลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์สองตัวเก่งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้สนับสนุนคนสำคัญของนางคลินตันบอกกับนักลงทุนที่การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเบิร์กชัยแฮทเทเวย์ว่าบริษัทนั้นจะยังคงดำเนินกิจการได้ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปก็ตามบริษัทของเขาลงทุนในบริษัทต่างๆมากกว่า90แห่งในกิจการหลายแขนงตั้งแต่พลังงานการขนส่งไปจนถึงบริษัทผลิตขนมช็อกโกแลตนะครับและเจ้าหน้าที่ของประเทศเคนยาเผาทำลายงาช้างผิดกฎหมาย105ตันเพื่อส่งสัญญาณการต่อต้านการค้างาช้าง การทำลายงาช้างครั้งนี้เป็นการเผางาช้างที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกนอกจากงาช้างแล้วเจ้าหน้าที่ยังได้เผาหน่อแรดน้ำหนัก 1,350 กิโลกรัมในการรณรงค์ครั้งนี้ด้วยครับหน่วยงานเคนยา Wildlife Service ประเมินว่าปริมาณงาช้างที่ถูกเผาทำลายครั้งนี้น่าจะมาจากการล่าช้างกว่า 8,500 เชือกครับและที่ประเทศจีนนะครับบริษัท NextF ของจีนเตรียมสร้างรถพลังงานไฟฟ้าภายในปีหน้าผู้ก่อตั้งและประธานของบริษัทลินบินกล่าวว่ารถพลังงานไฟฟ้าของ NextF จะเป็นยานยนต์สมรรถนะสูงและมุ่งขายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะครับสำหรับราคาจะอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของรถยี่ห้อเทสลาของสหรัฐที่เป็นผู้นำตลาดรถหรูพลังงานไฟฟ้าในอเมริกาขณะนี้ซึ่งเทสลาบางรุ่นนั้นราคาแพงกว่า 100,000 ดอลลาร์เทียบได้กับรถตลาดบนจากค่ายดังเช่น BMW, Audi, Mercedes และ Porsche นะครับส่งท้ายครับ Microsoft จะเลิกผลิตเครื่องเล่นเกม Xbox 360ที่ช่วยบริษัทให้เคยทำตลาดเกมได้ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ Microsoft ขาย Xbox 360ไปแล้ว80ล้านเครื่องผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องเล่นเกมหลักในเครือ Microsoft แต่ในเวลาต่อมา Microsoft นั้นเปิดทางให้กับคอนโซลรุ่นใหม่ Xbox One เมื่อ3ปีก่อนเป็นผลิตภัณฑ์หลักนะครับแม้ว่าจะเลิกผลิต Xbox 360แล้ว Microsoft กล่าวว่าจะยังคงให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับมาฟังข่าวเกี่ยวกับสหรัฐต่ออีกสักเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานการเสียชีวิตของผู้ป่วยด้วยไวรัสซิก้าเป็นคนแรกนะคะในขณะเดียวกันสมาชิกรัฐสภาสหรัฐออกจากกรุงวอชิงตันไปสำหรับการหยุดพักเป็นเวลา1สัปดาห์โดยที่ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติการจัดสรรเงินทุนให้เพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านกับโรคซิก้าแม้ว่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขของสหรัฐจะกล่าวเตือนถึงภัยอันตรายที่จะตามมาก็ตามนะคะผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นชายสูงวัยอยู่ในปุยโตริโกธรรมดาแล้วการติดเชื้อไวรัสซิก้านั้นไม่ได้เป็นภัยถึงชีวิตแต่สำหรับผู้หญิงที่มีครรภ์อาจจะแพร่เชื้อจากแม่จนถึงลูกในครรภ์ก่อให้เกิดอาการผิดปกติทางสมองและอาการร้ายแรงอย่างอื่นได้นะคะทางทำเนียบไวท์เฮาส์ได้ร้องขอเงินงบประมาณเกือบจะ 2,000 ล้านดอลลาร์ถือว่าเป็นงบประมาณฉุกเฉินเพื่อที่จะรณรงค์ต่อต้านและปราบยุงซึ่งเป็นพาหะสำหรับเชื้อไวรัสซิก้าและพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะแต่ทางฝ่ายพรรครีพับลิกันซึ่งคุมเสียงข้างมากในสภายังไม่ยอมให้เงินโดยกล่าวว่าจะต้องมีข้อมูลมากกว่าที่ได้ไปค่ะพูดกันถึงเรื่องเงินทุนทางด้านสาธารณสุขเวลานี้นักเศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขระดับโลกกล่าวนะคะว่าเงินทุนสนับสนุนบริการสาธารณสุขในประเทศต่างๆทั่วโลกหายากมากขึ้นทุกวันและการขาดแคลนเงินสนับสนุนทางด้านนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับผู้คนทั่วโลกที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงต่างๆเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนออีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการขาดแคลนเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขจะส่งผลให้มีคนที่ป่วยด้วยโรคเอดส์หรือที่ป่วยด้วยโรคมาลาเรียเสียชีวิตกันมากขึ้นภายใน25ปีข้างหน้าค่ะ ข้อสรุปที่น่าเป็นห่วงนี้ระบุในรายงานชิ้นใหม่2ชิ้นจัดทำโดยคุณโจเซฟดีลแมนนักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบัน Institute for Medical Metrics and Evaluation ในเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าประเทศยากจนไม่มีเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขอย่างเพียงพอกับความต้องการในขณะที่ความช่วยเหลือด้านนี้จากนานาชาติยังคงไม่เพิ่มขึ้นคุณดิวแมนกล่าวนะคะว่าในปัจจุบันบรรดารัฐบาลประเทศผู้บริจาคและองค์การการกุศลให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขรวม 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะซึ่งแม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการด้านการบริการทางสาธารณสุขเช่นเดียวกับงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศยากจนเองที่แม้จะเพิ่มขึ้น 4% แต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะ
But reality is the spending is already so low that that 4% growth while it's a increase and it means more resources for health
คุณโจเซฟดิวแมนนักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอเมริกันกล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณสาธารณสุขของประเทศยากจนน้อยอยู่แล้วการเพิ่มขึ้นเพียง 4% ของงบด้านนี้แม้ว่าจะช่วยเพิ่มทรัพยากรแก่การดูแลสุขภาพแต่ก็ยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการด้านการบริการทางสาธารณสุขค่ะทีมนักวิจัยใช้ผลการศึกษาที่จัดทำก่อนหน้านี้ชิ้นหนึ่งที่ประมาณว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อ1คนในประเทศรายได้น้อยน่าจะอยู่ที่86ดอลลาร์สหรัฐต่อคนภายในปีคศ2040ค่ะคุณดิวแมนนักวิจัยกล่าวนะคะว่าในบรรดาประเทศที่ยากจนมากที่สุดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพน่าจะน้อยกว่า86ดอลลาร์สหรัฐต่อคนค่ะวิกฤตการขาดแคลนเงินสนับสนุนทางสาธารณสุขนี้อาจจะกระทบต่อประเทศรายได้ต่ำและประเทศรายได้ปานกลาง35ชาติประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งประสบกับภาระทางสุขภาพอย่างรุนแรงที่สุดจากโรคติดต่อร้ายแรงค่ะคุณดิวแมนและสมาชิกทีมวิจัยได้วิเคราะห์ปัญหานี้ใน184ประเทศและพบว่ามีคน15ล้านคนที่กำลังใช้ยาต้านไวรัส HIV และพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเงินสนับสนุนด้านการสาธารณสุขค่ะคุณดิวแมนยกตัวอย่างนะคะว่าเงินสนับสนุนการบำบัด HIV ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีคศ2000และปีคศ2009โดยเพิ่มขึ้นราว 24% ต่อปี
So remarkable growthBut more recently, that 24% annualized growth rate has shrunk down to 1%.
เขากล่าวว่าถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงมากแต่ว่าในขณะนี้เงินสนับสนุนด้านนี้กลับลดลงมาอย่างมากจาก 24% เป็นแค่ 1% เท่านั้นซึ่งถือเป็นการลดลงอย่างรุนแรงทั้งทางด้านทรัพยากรและระดับการเติบโตผลการศึกษานี้ได้ประมาณนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ราว164ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในประเทศรายได้ต่ำและมากกว่า 9,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีในประเทศที่ร่ำรวยกว่าค่ะทีมนักวิจัยคาดนะคะว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อปีที่สูงขึ้นจะสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยจะสูงกว่า 16,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคนค่ะและในช่วง25ปีประเทศโซมาเลียมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพน้อยที่สุดโดยอยู่ที่34ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีบรรดาผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าเพื่อแก้ปัญหานี้ประเทศต่างๆจะต้องเก็บภาษีรายได้คนร่ำรวยเพิ่มขึ้นและควรให้ความสำคัญน้อยลงกับโครงการชดเชยราคาน้ำมันค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาส่งท้ายรายการวันนี้นะคะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบไวท์เฮาส์และก็เป็นปกติวิสัยนะคะที่ประธานาธิบดีจะออกมาแสดงทักษะทางด้านการเล่าเรื่องขบขันหรือโจ๊กในปีนี้โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ไปงานเลี้ยงแต่ไปในปีที่แล้วและรู้สึกไม่ขำกับโจ๊กที่ประธานาธิบดีพูดเกี่ยวกับเขาในปีนี้ก็คาดว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไปก็คงจะไม่ขำเพราะว่าสิ่งโจ๊กที่ประธานาธิบดีโอบามาเล่าให้ฟังนั้นกล่าวว่าเสียงตำหนิวิจารณ์ว่าโดนัลด์ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนโยบายต่างประเทศพอที่จะเป็นประธานาธิบดีนั้นประธานาธิบดีบอกว่าถ้าจะพูดกันอย่างยุติธรรมแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์มีเวลานานหลายปีที่ได้พบปะกับผู้นำจากทั่วโลกเช่นมิสสวีเดนมิสอาร์เจนตินาและมิสอาเซอร์ไบจานนะคะอันนี้เป็นข้ออ้างถึงการที่นายโดนัลด์ทรัมป์เคยเป็นเจ้าของการแข่งขันมิสยูนิเวิร์สในอดีตค่ะ และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington